Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про українську оборонку будемо зараз говорити. Чи готові українські оборонні підприємства збільшувати виробництво зброї та військової техніки? Чи виконується оборонне держзамовлення на нинішній рік? Чи поверне Україна довіру іноземних партнерів? І чи може розраховувати на експорт зброї? І яку військову техніку та зброю у 2021-му отримує українська армія? Всі ці питання поставимо нашому гостю. Юрій Гусєв, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» у нашій студії. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго здоров'я.
Доброго. Розпочнемо, знаєте, мабуть, із тривожних новин, із забезпечення армії. Це, мабуть, найголовніше. Два тижні лишалася напружена ситуація на українському кордоні. Росія стягувала туди свої війська. Зараз ніби трошки покращилася ситуація. Але запитання до вас. Як «Укроборонпром» реагував на цю ситуацію? Які плани щодо оборонки озвучує?
Вам довелось щось міняти через це загострення?
Насправді, ви знаєте про те, що я озвучив пропозицію, що ми готові збільшити в два рази виробництво озброєння військової техніки для Збройних сил. І ми, насправді, переглянули наші виробничі плани. Безумовно, це залежить від державного оборонного замовлення. Нарешті минулого тижня воно було повністю схвалене і погоджене, зокрема, і комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ми постійно працюємо з Генеральним штабом, з регіонами для того, щоб думати над тим, де нам посилити наші підприємства, де збільшити виробничі потужності, забезпечити модернізацію. Кілька тижнів тому я був з головою комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександром Завітним Невичем і головою фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давідом Арахамі в Миколаєві і в Херсоні. Ми, зокрема, говорили про підсилення півдня України. Вчора, позавчора президент України відвідав Херсонську область і проводив велику нараду, яка стосувалась, власне, питань оборони. Минулого тижня я відвідав Луцьк, тому ми зараз працюємо активно над модернізацією виробництва, над нарощуванням спроможностей. За результатом першого кварталу ми показали результати більше 10% нарощення виробничих потужностей.
А можна я уточню? У нас 4 місяці не було затверджене державне оборонне замовлення. Хто не допрацював? От кому треба копняка давати за таке?
Ну, насправді, з цього приводу питання краще задавати не нам. Ми виконавці державного оборонного замовлення. І нам, безумовно, дуже важливо, щоб державне оборонне замовлення з'явилося якомога раніше. В той самий час ми нарощуємо експортні контракти. Ми є перехідні контракти з минулого року, які ми продовжуємо виконувати. І, насправді, ми сьогодні вже очікуємо перші оплати по державному оборонному замовленні на 2021 рік, яке минулого тижня вже було повністю погоджено і схвалено. Тому наше головне завдання – забезпечення Збройних сил України. Ми в постійному контакті з видами Збройних сил України. Я на початку цього року відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил. Ми отримали зворотній зв'язок від наших героїв, від наших військовослужбовців, які користуються нашою технікою, про те, що саме краще змінити, що модернізувати в наших БТРах, в нашій бронетехніці, для того, щоб захищати нашу державу було ще більш ефективно, ще більш потужно. Ну і повертаючись до вашого питання, що ми готові зробити, повторюсь.
Ми готові, але хто не допрацював? Це народним депутатам треба сказати?
Ви зараз повертаєтесь до запитання про державне оборонне замовлення. Повторюсь, це питання не до нас. Ми зацікавлені в тому, щоб державне оборонне замовлення було схвалено якомога раніше. Наше завдання – це забезпечення виконання цього державного оборонного замовлення.
До речі, нинішнє державне оборонне замовлення, ви можете хоч якісь цифри назвати? Воно про що? От щоб звичайна людина в Україні розуміла, там, 2021 році українська армія отримає стільки-то танків, стільки-то БТРів. Що відбувається?
Я закінчу думку, про яку я хотів закінчити, про те, що минулого року «Укроборонпром» виконав на 100% контракти по державному оборонному замовленні. Деякі контракти виконав передчасно, і це для нас важливо, повторюсь, тому що Збройні Сили – це головний замовник нашої продукції, наших послуг. Щодо державного оборонного замовлення цього року, то це таємний документ. Я знаю точно, що там передбачені нові види озброєння і техніки, які розробляються і розроблялись нашими підприємствами. Там передбачено розвиток озброєння військової техніки. Зараз ми, зокрема, працюємо крім того, що вже передбачено в бюджеті в рамках державного оборонного замовлення, працюємо над тим, щоб державні гарантії так само використані були для тих проєктів і програм для Збройних сил. Зокрема, минулого року під державні гарантії почали будувати 3 літаки для Збройних сил. 29 грудня був підписаний відповідний державний контракт в присутності президента України на державному підприємстві «Антонов». І це ще одні кроки для того, щоб посилити наші Збройні сили. В той же час я хочу наголосити, що в 3 рази більше за перший квартал цього року ми підписали контрактів з нашими зовнішніми споживачами, з нашими міжнародними партнерами. І це так само для нас можливість завантажити наші підприємства замовленнями.
Прекрасно.
Якщо повертатися, до речі, потім хотіла цю тему підняти, але якщо вже заговорили, щодо експорту зброї і експорту української військової техніки. На заводі імені Малишева там тривалий час була така незрозуміла ситуація із контрактами з Пакистаном і з Таїландом. Знаєш, що останнім часом от звітував, зокрема, «Укроборонпром» про те, що вдалося її таки з'ясувати, зараз виконується. Так, поясніть, будь ласка, що там відбулося і чи вдасться повернути остаточно довіру всіх партнерів?
Заводу імені Малишева ми розробили антикризовий план, який зараз якраз впроваджується. Дійсно, завод більше 10 років знаходиться в складному фінансовому стані. І зараз якраз цей антикризовий план спрямований на те, щоб вивести це підприємство. Це стратегічно, дуже важливе для оборонки підприємство з цього стану. Підписані вже контракти під час міжнародної зброярської виставки в «Айдекс» в Абу-Дабі. Підписані контракти з Пакистаном. Ми зараз ведемо ще низку переговорів, які спрямовані на те, щоб наша техніка, яка за цілою низкою характеристик є дуже конкурентоздатною, отримала своїх покупців за кордоном серед наших міжнародних партнерів. Тому ми дуже активно працюємо в цьому напрямку.
Чула про Єгипет, чула про Шрі-Ланку, хто ще? Просто, щоб конкретною була наша розмова.
Бачите, дуже складно говорити конкретно.
Поки не підписаний контракт.
Поки не підписані контракти. І навіть коли підписані контракти, дуже часто нас, наші партнери, прошуть не розголошувати інформацію, тому що це дуже чуттєвий такий ринок. І ви знаєте про те, що і на цьому ринку ми ведемо боротьбу з країною-агресором, яка є конкурентом на глобальному ринку озброєння України. Україна за результатами 2016-2020 років є 12-ю в експорті озброєння військової техніки. Зараз у нас є амбітні плани повернутися до десятки, і у нас дуже конкретні плани на цей рік збільшити експорт озброєння військової техніки, поряд з тим, що головною задачею залишається забезпечення Збройних сил України якісною озброєнною технікою.
А оця фраза, яку дуже люблять любителі зради, що а як це так під час війни Україна експортує техніку замість того, щоб усю геть 100% віддавати своїй армії. Де тут має бути баланс, на вашу думку?
Хочу ще раз підкреслити, що в минулому році, минулого року ми збільшили дохід наших підприємств, і це дуже важливо, і ми про це звітували минулого тижня. Минулого року всі 100% контрактів державного оборонного замовлення, а замовлення для Збройних сил – це таємний документ, це державне оборонне замовлення, яке проходить через рішення Ради національної безпеки і оборони, уряду і погодження комітету. Ми 100% виконали. І хочу ще раз підкреслити, що пріоритетним для наших підприємств залишаються контракти для Збройних сил України.
Тобто це не конкурентні історії, а в тому, що ви для своїх, на свої гроші зробили, а ще зробили і на експорт.
Я хочу сказати більше. Ми готові виробляти більше для Збройних сил. І чекаємо від нашого головного замовника, від Міністерства оборони, від Генерального штабу більше замовлень. І з цього приводу ми постійно розробляємо нові види, нові продукти, які пропонуємо і комунікуємо з нашими партнерами, з нашими державними замовниками, для того, щоб виробляти більше для нашої армії. В той самий час наші потужності дозволяють виробляти на експорт продукцію, і ми користуємось цією можливістю для того, щоб для країни робити валютну виручку, для наших підприємств забезпечувати замовленнями і робочими місцями. І це дуже важливо. Більше того, Україна
плюс
є...
Плюс це ще й престиж країни, якщо
Україна
ми зараз 12-ті.
Україна є великим гравцем на глобальному ринку озброєння і військової техніки. Тому ми маємо посилювати наші позиції. І зацікавленість країн, я супроводжував президента України під час візиту до Арабських Еміратів, до Катару, до Туреччини, зацікавленість країн в співпраці саме в військово-технічному співробітництві з Україною є дуже високою.
Добре, робимо паузу.
Пане Юрію, так, робимо невеличку паузу. Юрій Гусєв, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром», зараз у нас у гостях. Свої питання ви можете надіслати до нашого ефірного вайбера. Про українську оборонку продовжуємо говорити в нашому ефірі. Юрій Гусєв, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром», у нас у гостях. Ще раз доброго ранку для тих, хто щойно приєднався до нашої розмови. Ми продовжуємо тут і у студії. Пане Юрію, я пропоную зараз поговорити, цей шматочок ефіру приділити реформуванню «Укроборонпрому». Важливе питання. Ви від грудня 2020 року на цій посаді гендиректора. Що змінилося відтоді? Це питання перше від мене. І питання друге. Знаю, що дуже чекаєте на остаточне ухвалення законопроекту про особливості реформування підприємства оборонно-промислового комплексу. Зараз в першому читанні пройшов документ, був ухвалений. А що буде по тому? Так, як це в часі взагалі сформульовано? Скільки його ще розглядатимуть? І на що ви сподіваєтесь, коли документ остаточно ухвалять?
Я почав би говорити про «Укроборонпром» не з моменту мого призначення, це відбулося дійсно 3 грудня минулого року, а з моменту його створення. Створювався «Укроборонпром» як державний концерн за часів Януковича ще в 2010 році. І насправді структура «Укроборонпрому», структура управління державним оборонним промисловим комплексом у вигляді такого державного концерну, вона не є ефективною, не відповідає вимогам часу і викликам, які є сьогодні.
Така велика чорна машина, о Боже, що там відбувається?
Насправді, зараз наше завдання зробити такі галузеві об'єднання, бізнес-об'єднання всередині державного оборонно-промислового комплексу, створити оборонну компанію нового зразку, холдингового типу, і в цьому сенсі якраз і розроблений законопроект 3822, який дійсно наприкінці січня успішно пройшов перше читання. Ми очікуємо, що друге читання відбудеться вже до кінця травня. Ми постійно говоримо про це з народними депутатами. Їдучи до вас на ефір, я говорив з одним з народних депутатів, який пообіцяв, що найближчим часом вони все ж таки будуть розглядати це вже в сесійній залі. Багато правок, більше тисячі, надійшло до другого читання. Це означає, що ця реформа є дуже важливою. Вона має велику увагу серед народних депутатів, серед суспільства. Наша головна мета – це створити ефективну систему з корпоративним управлінням, з прозорістю, з антикорупційними політиками, з можливістю ефективно виконувати завдання, які сьогодні стоять перед оборонно-промисловим комплексом. І, власне, на це спрямований законопроект 3822. Користуючись нагодою, якщо хтось з народних депутатів зараз їде машиною або слухає нас в своєму офісі, будь ласка, підтримайте наш законопроект 3822. Це допоможе нам посилити обороноздатність країни.
А якщо говорити не такими важкими фразами, як корпоративне управління, антикорупційні політики, от для звичайної людини, яка не є фахівцем у корпоративному управлінні, що саме має помінятися, щоб вам успішніше було працювати? Вам, я не маю на увазі особисто вас, а цілій компанії.
Це питання не про успішність нашої роботи, це питання про ефективність взагалі державного оборонно-промислового комплексу. Чому? Тому що сьогодні «Укроборонпром» – це є квазі-міністерство, воно виконує різні функції, в той самий час воно не впливає напряму на підприємства, і багато інших чинників, які ускладнюють виконання тих завдань, які ставить вище керівництво держави, створення холдингових структур, створення оборонної компанії нового зразку якраз допоможе нам побудувати вертикалі державного оборонно-промислового комплексу, які б були більш ефективними. Створення наглядових рад, створення ефективних систем державного управління, корпоративного управління, маю на увазі не державного, а корпоративного, тому що це державний сектор, який має впровадити корпоративні управління. Створення можливостей для трансферу технологій, для створення спільних підприємств, проєктів і програм з нашими міжнародними партнерами. І доступ до глобального ринку фінансів – це ті можливості, які принесе законопроект 3822. І цей законопроект потрібен саме тому, що в 2011-му був прийнятий законопроект, який, власне, сформував таку структуру управління державним оборонно-промисловим комплексом разом разом з оборонопром з Укроборонпромом.
А тобто, що відбувається із реформуванням Укроборонпрому? Є розуміння того, як це повинно бути. Є ваш стратегічний план, як це повинно бути. Зараз ви чекаєте на ухвалення цього закону остаточно?
Абсолютно точно. Ми плануємо ще раз для людей, які не зовсім розуміють слова, що таке корпоративне управління в державному секторі і так далі. Це перетворення державних, а іноді навіть казенних підприємств, це дуже застаріла форма управління взагалі, на сучасні акціонерні товариства, які зможуть разом з партнерами модернізовувати виробництво, тому що, на жаль, на кінець минулого року було накопичено лише боргів по зарплатах на окремих підприємствах на суму близько 14 мільярдів гривень. При всьому тому, що ми працюємо на результат і показуємо непоганий фінансовий результат із результатами минулого року, вибачте за тавтологію, і за результатами першого кварталу цього року. Тому бачення, концепція, бачення і концепція реформи Укроборонпрому є. Вона вже пройшла перше читання в Верховній Раді, і успішне друге читання для нас створить фундамент для подальшого розвитку цієї реформи. Ми стартували вже в грудні. В грудні я підписав відповідний наказ про старт корпоратизації. Зараз здійснюються заходи інвентаризації, створення комісій, багато інших речей, які потрібні для ефективного завершення корпоратизації.
Добре, давайте тоді до деталей. Я читав досить скептичні висновки про те, що, ну, і не стільки, скільки планували там Вільхи-М, і не стільки Нептунів. Новітнє озброєння, яке вже презентували, але з його постановкою на озброєння і постачанням до Збройних сил. Як зараз вирішується ця ситуація?
Ну, ви знаєте про те, що і Нептун, який вже надійшов до Збройних сил, і Вільха-М – це ті види озброєння, які зараз активно впроваджуються в Збройних силах. Ми маємо ще цілу...
Критика була про те, що їх не стільки, скільки хотілося б.
Дивіться, ми теж хотіли виробляти більше, але це залежить від замовника. Замовником є наші Збройні сили, Міністерство оборони. Тому ми готові і хотіли виробляти на наших підприємствах більше продукції для наших Збройних сил України, в першу чергу, тому що це наше головне завдання, це місія Державного оборонно-промислового комплексу. Це те, заради чого люди ходять кожен день на роботу на наші підприємства, тому що ми усвідомлюємо, що забезпечення нашої армії – це запорука незалежності, суверенітету і захисту нашої держави. Той самий час це, знову ж таки, залежить від нашого головного замовника.
Добре, сумісність наших новітніх видів озброєння з озброєнням країн НАТО. Наскільки я розумію, стратегічно ми маємо бути абсолютно сумісними. Ми як на цьому шляху? Де ми далеко пройшли, чи ще багато йти?
Сьогодні якраз ми будемо мати з цього приводу робочу зустріч з представництвом НАТО і головою представництва НАТО в Україні Олександром Вінніковим. І ми постійно говоримо про те, що цей процес треба прискорювати, впроваджувати відповідні підходи, стандарти. І хочу підкреслити, що НАТО і країни Великої Сімки підтримують трансформацію нашого концерну і реформу, про яку ми щойно говорили. І це якраз той шлях вперед, який дозволить нам створювати спільні підприємства, проекти і програми, про які я вже згадував, з нашими міжнародними партнерами, в першу чергу країнами-членами НАТО.
І ще одне конкретне запитання про танк «Оплот» хотіла вас розпитати. Зараз його модернізують, збирають, я так зрозуміла, на заводі імені Малишева. А чому цей танк критикують і чому називають танком параду? Отак.
Складно мені танк сказати, чому цей танк критикують, тому що по цілій низці характеристик він є дуже конкурентно здатним, він має велику увагу у наших міжнародних партнерів, і ми працюємо над тим, щоб і в державному оборонному замовленні для Збройних сил, і на зовнішніх ринках цей танк був активно представлений. Це чудовий танк, який дійсно виробляється на заводі імені Малишева в Харкові, на заводі, який входить до державного концерну «Укроборонпром», і ми працюємо над тим, щоб він ставав краще, і щоб наші військові, які його отримують в майбутньому, і наші міжнародні партнери пишались тим, що цей танк зроблений в Україні.
А зараз про серійне виробництво таких танків не йдеться?
Зараз якраз розробляється програма. Програма, якщо ми говоримо для Збройних сил, це програма імпортозаміщення, щоб всі деталі, які раніше для виробництва танків закуповувались у країни агресора, були замінені. І я думаю, що найближчим часом такі танки будуть в Збройних силах України, а у наших міжнародних партнерів є вже країни, в яких танки «Оплот» є в Збройних силах.
Добре, одна з втрат під час російської збройної агресії – це втрата Луганського патронного заводу. Наші слухачі питають, а що з виробництвом патронів і чи буде, і чи треба будувати, напевно, новий патронний завод?
Перше, треба будувати однозначно, тому що патрони і боєприпаси – це те, що постійно потрібно для Збройних сил України. І в цьому сенсі у нас є проєкт, який ми зараз розробляємо з нашими партнерами з однієї з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. І коли вже буде чітка дорожня карта і підписані угоди, я зможу говорити про конкретні терміни. Чому завод не побудовано, починаючи з 2014 року, з втрати контролю над Луганським патронним заводом? Мені складно говорити, але те, що такий завод потрібен, це однозначно.
Добре, ще одне питання від аудиторії. Мотор Січ, і чи не погіршить ситуація навколо Мотор Січ наші стосунки, наприклад, відносини з Китаєм?
Мотор Січ мені складно якимось чином коментувати, тому що Мотор Січ не є частиною державного концерну «Укроборонпром». Все, що я можу сказати, що я пропонував і публічно звертався з тим, щоб Мотор Січ в рамках тих рішень суду, рішень, які приймаються на різних рівнях, була включена до «Укроборонпрому». На сьогоднішній день таких рішень немає.
Добре, але аудиторію було цікаво, ми просто хоча б пояснили, що це поки що не ваша сфера
відповідальності. Це важливе стратегічне підприємство, яке є важливим для оборонно-промислового комплексу, і безумовно ці технології, це підприємство має працювати в першу чергу для потреб України.
І ще запитання про зарплати. Ви про них говорили, чому не виплачують зарплату на Львівському танковому заводі, питають наші слухачі. Знаю, що така критична ситуація була на згаду воно мною вже не один раз заводі імені Малишева, так.
Львівський
бронетанковий.
Тому що у нас немає Львівського танкового заводу, у нас є Львівський бронетанковий, але я вже згадував про те, що сьогодні будуть перші оплати з боку Міністерства оборони, і ми робимо все для того, щоб люди до Великодніх свят отримали свої гроші по тим затримкам, які були з певних об'єктивних причин.
Да, давайте тоді до перспектив. Яку кількість хотілося б, да, «Укроборонпрому» наростити сучасного тих самих «Нептунів», тої самої «Вільхи» і ще чогось, щоб ми розуміли, що все, ми армію от спорядили. Наші воїни в порядку. У них є на чому їздити, є чим стріляти, є чим оборонятися.
Дивіться, ви зараз задаєте питання, які стосуються стратегії розвитку Збройних сил. І саме стратегія розвитку Збройних сил має передбачати, які саме кораблі, які саме ракети, які саме протиповітряні системи мають бути на озброєнні в Збройних силах. Наше завдання – під потреби замовника робити ту продукцію і ті послуги, які потрібні сьогодні для Збройних сил України. Ми готові виробляти, я на цьому хочу ще раз наголосити, вдвічі більше продукції і послуг для потреб Збройних сил України. Ми готові модернізовувати. І саме реформа «Укроборонпрому» 3822, законопроект, який пройшов перше читання, спрямований на те, щоб дозволити модернізацію, залучення інвестицій, спільні проекти з міжнародними партнерами, які спрямовані на те, щоб наша продукція ставала більш якісною, більш конкурентоздатною, більш модерновою. Саме над цим ми і працюємо.
Зараз знову зробимо паузу. Юрій Гусєв.
Ми не можемо зробити паузу, на жаль, з технічних причин продовжуємо.
Добре, окей. Що ж, я тоді нагадаю, що Юрій Гусєв, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром», у нас у гостях. Ми продовжуємо спілкуватися. Коли готувалася до ефіру, прочитала, що справи «Укроборонпрому» насправді зараз ідуть вгору. Бачила, що прибуток держконцерну за минулий рік збільшився більше, ніж удвічі. Так, от йшлося про 2,5 мільярда гривень. Правильно я зараз цифру називаю? Так. А розкажіть, будь ласка, а як зараз, що саме прибутками відбувається, куди ви їх використовуєте, так би мовити? Чи є можливість використовувати їх на розвиток оборонної галузі?
Саме для того, щоб прибутки можна було інвестувати, щоб те надлишкове майно, яке реалізується, тому що на цілій низці підприємств залишились дитячі садочки, бази відпочинку, які не потрібні для забезпечення обороноздатності
просто
нашої
країни. Просто мертвий груз такий, які можна
на прозорих аукціонах реалізовувати. І ми хочемо ці гроші спрямовувати на модернізацію виробництв на наших підприємствах. Саме на це і спрямований насправді законопроект 3822, який створює умови для модернізації виробництв. У нас є чудові модерні виробництва, і, зокрема, минулого тижня я був на заводі «Мотор» в Луцьку, яке є хорошим, забезпечується план модернізації, купуються нові станки і устаткування. а є заводи там, де потрібна серйозна підтримка. Це, наприклад, Миколаївський суднобудівний завод чи Харківський авіаційний завод. Це великі потужні підприємства. Наприклад, Харківський авіаційний завод – це завод, який серійно випускав літаки, і зараз він потребує уваги і допомоги з боку держави, тому що там накопичено боргів на суму більше 4 мільярдів гривень. І без вирішення питань на самому вищому рівні вивести цей завод з такої кризи буде дуже складно. Ми зараз якраз в процесі розробки антикризового плану, є вже проєкт цього антикризового плану, ми розглядали на Раді директорів, є кілька варіантів запуску виробництво літаків Ан-74 і для потреб внутрішнього ринку України і спільно з нашими міжнародними партнерами. Але без змін до законодавства це буде зробити дуже складно.
Ще одне питання, яке часто я чую принаймні, що у Укроборонпрому серед іншого є непрофільне майно і ви хочете від нього позбуватися. Оце питання громадського контролю, що кому віддається, чи не буде це віддано в якісь дуже специфічні руки. От давайте про це трошечки.
Ну, я приведу приклад. Вчора говорив з міським головою міста Львова Андрієм Івановичем Садовим, який говорить про те, що на одному з підприємств Укроборонпрому є будинок культури, який не експлуатується вже близько 10 років. І підприємство несе видатки на його утримання. Андрій Іванович Садовий каже, передайте місту, ми зробимо там культурний центр, і це буде добре. І таких проєктів є багато. Є частина підприємств, у яких є база відпочинку. База відпочинку в радянські часи будувалась у всіх великих підприємств, у більшості принаймні.
І з розмахом і по-багатому.
З розмахом і по-багатому, але сьогодні на утримання таких баз потрібні кошти, а продаж цих баз дозволить модернізувати виробництво і напряму вплинути на якість того, що виробляє державний оборонно-промисловий комплекс. Саме тому ми над цим працюємо, є чіткий механізм і дуже важливо, що це відбувається на прозорих майданчиках.
Прозорі майданчики, що мається на увазі?
Це прозоро-продажі.
Прозоро-продажі. До речі, от є зацікавленість. Та про Львів ви сказали. ДК, передайте нам, будь ласка, бази відпочинку. Ну, напевно, теж знайдуть свого покупця.
Ні, є різні об'єкти. Є нежитлові приміщення. Ви розумієте, що колись такі заводи будувались на величезних площах і в величезних приміщеннях. А зараз нові технології, нові станки, нові взагалі ланцюги виробництва дозволяють оптимізувати і площі виробництва, тому деякі площі звільняються, які можна було б продати, залучивши кошти для подальшої модернізації. Власне, над цим ми і працюємо.
А щоб армія отримувала класне, сучасне, там сучасну класну техніку або принаймні модернізовану, її з нею потрібно щось зробити. Для цього потрібно нове, мабуть, таке обладнання або модернізоване. Але потрібні і люди, які знатимуться на тому обладнанні і які там навчатимуться якось по-новому. Знаю, що Укроборонпром переймається цим питанням. Поясніть, будь ласка.
Ми запустили вже програму спільно з Київським політехнічним інститутом імені Сікорського. І ця програма спрямована, власне, на виховання нових Антонових і Сікорських. Тобто людей, які інженерами. Ну і президент України нам доручив запровадити програму підготовки імені Олега Костянтиновича Антонова. Цього року ювілей Олега Костянтиновича. І насправді ми багато-багато років виховуємо юристів, менеджерів, міжнародників, а нам потрібні інженери, тому що середній вік конструкторів на наших підприємствах більше 60 років.
І нам потрібно їм, по суті, нікому передавати навіть свою базу.
І нам потрібне нове покоління цих інженерів-конструкторів. Нам потрібно реально покоління українських Антонових, українських Сікорських, які б рухали оборонку вперед, які б придумували нові технології, які б бачили б тренди в світі, тому що тренди в світі сьогодні говорять про те, що майбутні війни – це війни безпілотних систем. Майбутні війни, скоріше за все, будуть вестись з кабінетів і офісів, а воюватимуть машини. І для цього нам потрібні нові геніальні конструктори, які розроблятимуть.
А є чим платити? Тому що людина, яка працює в IT-сфері, заробляє кілька тисяч доларів для того, щоб розробляти якусь військову IT-шну штуку, ну не піде на 2000 гривень.
Якраз корпоратизація і комплексна реформа Укроборонпрому дозволить створювати і ринкові зарплати для тих, хто приносить реально додаткову додану вартість для наших підприємств.
Я так по ваших очах бачу, що надія все-таки є.
Є не просто надії, є чітка впевненість в тому, що ми переможемо, і переможемо в тому числі завдяки тому, що оборонно-промисловий комплекс розвивається.
Все, от на цьому точно завершено нашу розмову. Юрій Гусів у нас у студії наживо був, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром». Проговорили про багато чого, ясно, що є ще про що говорити, але принагідно, у нас це вже стало традицією, там через півтора-два місяці будуть новини якісь, знову запрошуємо щиро до нашої студії.
І ще я сподіваюся, що ми відповіли сьогодні на усі запитання наших слухачів, дуже активно надсилали ви їх у Viber, дякуємо вам за це. Ну, а ми, Павло Новіков, Юля Петрова, прощаємося з вами до завтра. Завтра п'ятниця, із 7 по 10. Слухайте нас, будь ласка. Ми із задоволенням будемо спілкуватися із вами.
Ще раз дякую, що прийшли.
Всього найкращого, бажаю всім здоров'я.
Все, новий ранок добіг свого кінця. Ми свою програму виконали. Далі ефір триває.